Forseta síðar að sinni.
Hæstvirtur forseti, ég hef nú byrjaði að taka það sérstaklega fram að ég fagna því að sjá háttvirtan þingmann Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur hér meðal okkar og að hún taki til máls meira að segja. Þætti reyndar vætna ef að hún taki þátt í umræðum sem við erum hér að við aðra umræðu vegna þess að það hafa einmitt vaknað spurningar af því að við höfum lært eitthvað nýtt sem að við vissum ekki áður og þess vegna væri óskubindælt að fá svör við þeim spurningum.